Tak for velkomsten. Jeg har set frem til vores eftermiddag her, selvom jeg må sige, at jeg har været lidt spændt på det faktisk, fordi som Cecilie også antydede, så det er lidt af en opgave, jeg har fået. Jeg skal gennemgå 2.000 års kirkehistorie. Det, som vi normalt bruger et halvt år til på DBI med 4 timer om ugen. Jeg skulle, stod der i den mail, jeg fik, både give et overblik over 2.000 års kirkehistorie og et indblik i, hvad der er sket undervejs. Ja, lad os se. Det betyder flere ting. Det betyder for det første, at det bliver mere foredragsagtigt, undervisningsagtigt, end et normalt søndagsmøde. Så det håber jeg er indstillet på. Og så betyder det også, at vi kan gøre det på 35 minutter. Hvis I indstiller jer på en 3 kvarter, så skal jeg prøve at se, om jeg kan holde det inden for det. Det kan så betyde, at der er noget, jeg må springe over. Det må vi se. Men altså, jeg vil prøve at give jer et overblik, og samtidig dykke ned nogle enkelte steder. Specielt med tanke på, hvad vi i dag kan lære af historien. Og alligevel bliver det kun overfladen. Men vi skal begynde med at bede. Jeg hellige ånd, tak for, at du er her nu. Og vi beder så om, at du vil give os et glimt af, hvad du har gjort i vores verden i de 2.000 år, at kirken har været her. Og ikke bare hos os, men ud over hele jorden. Lad det give os frimodighed og hjælp til at være dine redskaber i vores tid og i vores sammenhæng. Amen. Vi skal begynde med at se et par videoklip. I Rønne på Bornholm er der en eritreansk menighed, som jeg har besøgt en del gange. Og vi skal se et glimt fra en eritreansk ortodoks gudstjeneste. Det er ikke fra Rønne, men det kunne det som man godt have været. Vi starter med den. I Rønne, der mødes de i sognegården. I starten mødtes de i kirken, fordi de har altid har gudstjeneste langt tidligere, end den danske menighed har. Men der kom klager fra den danske menighed over, at der stadigvæk lukkede af røgelse, når den danske menighed kom klokken 10 eller 10:30. Så det måtte man så lade være med. I Rønne er der også en, eller der er faktisk flere bømesiske menigheder. Det her er heller ikke fra den, det kunne det godt have været. Men det er fra en menighed et eller andet sted ude i verden, som vi lige skal se et glimt af her. Der kommer. Ja, det vi ser her, det er faktisk resultatet af noget af det, vi skal høre om i dag. Det er nemlig resultatet af, at vi har haft Helligånden i 2000 år. Den Helligånd, som Gud gav pinsedag, har været virksom lige siden, ud over hele verden. Og det vi ser her, er noget af virkningen af Helligåndens arbejde. Så det er resultatet af det af Helligåndens arbejde, vi skal høre om her i eftermiddag. Men nu er det jo sådan, samtidig så kan vi jo ikke se Helligånden. Og vi kan heller ikke direkte observere Helligåndens arbejde, fordi det er noget, der foregår inde i mennesker. I hjertet, siger vi. Det vil sige, inde i centrum af vores personlighed. Nogle gange kan vi se virkningen af Helligåndens arbejde i menneskers liv, når menneskers liv bliver forandret som et resultat af Helligåndens indgriben. Også nogle gange, når mennesker giver direkte udtryk for det, de hører og lytter til. Ligesom vinden, som Jesus sammenligner Helligånden med, som vi heller ikke kan se, men hvor vi nogle gange kan se virkningerne af vinden, når det rusker i træerne. Men det er ikke altid, at vi ser virkningerne. Og nogle gange, så kan vi ikke være sikre på, at det vi ser, er resultatet af Helligåndens arbejde. Det kan være noget andet, ligesom et træ jo også kan bevæge sig, fordi der er en mand, der står og rusker i det. Det behøver ikke være vindens blæsen, der får træet til at bevæge sig. Så når emnet nu er 2000 år med Helligånden, så er vi altså for det første henvist til at kigge på de ydre virkninger af Helligåndens arbejde, og vi har allerede set to eksempler på det, og så kan vi ikke engang være sikre på, at det er det, vi ser. Det kan være så meget andet, fordi Guds kirke er i verden og påvirkes af alt det, der er i vores verden også. Men altså, det er det, vi vil gøre nu. Se på de ydre virkninger af Helligåndens virke, samtidig med, at vi skal være bevidste om, at det, vi ser, også kan skyldes så meget andet. Når vi så ser på de ydre virkninger af Helligåndens arbejde, når vi ser på ydersiden af kirkens udbredelse, så vil vi se, hvordan kristendommen i løbet af 2000 år gennem Helligåndens arbejde er blevet udbredt ud over hele jorden og har slået rod i folk efter folk, sådan at folket og menneskers liv er blevet præget af kristendommen, men også sådan, at kristendommen har taget farve af det folk og den kultur, den kom til. Og det er det, vi ser nogle udtryk af, når vi kigger på en eritreansk og en burmesisk menighed, som på mange måder er anderledes end det, vi oplever. Fordi kristendommen altid tager farve af det folk og den kultur, den bevæger sig ind i. Vi lægger ikke mærke til det til hverdag. Vi ser det mest, når vi møder nogle andre, som er anderledes end os. Men det er det samme, der er tilfældet i vores sammenhæng, i vores land og også i LM. Der har kristendommen også blevet præget af og taget farve af den kultur, vi er en del af. Så det er det, vi skal se på nu. Se på, hvordan kirken har bredt sig ud, har bredt sig ud til folk efter folk, har påvirket folket, ændret folks liv, og selv er blevet præget af det. Det er det, der gør, at vi kan betragte kirkehistorien som historien om, hvordan kristendommen er blevet udbredt til og har slået rod i stadig nye kulturer, sådan at kulturen er blevet forandret, menneskers liv er blevet forandret, og kristendommen er selv blevet præget af den nye kultur, har selv taget farve af den sammenhæng, den går ind i. Det er den vinkel, vi vil have på, når vi nu skal kigge på 2000 års kirkehistorie. Se, hvordan det her er sket mange forskellige steder. Og så skal vi slutte med at tænke på, at det også gælder den kirkehistorie, vi er ved at skrive i den sammenhæng, vi kommer i. Fordi vi også hele tiden møder nye kulturer. Bare os, der er forældre eller har ansvar for børn og unge. Vi har ansvar for at udbrede kristendommen til en ny kultur, fordi den kultur, som er mellem børn og unge i dag, er anderledes end den, der var, da vi var unge. Og vi har mange grupper i vores land, som repræsenterer forskellige kulturer, som vi også har til opgave at udbrede kristendommen til. Så vi skal vende tilbage til sidst og se, hvad betyder det her for os. Det er det, der er målet med det. Samtidig så vil jeg ikke lægge skjul på, det er den her tilgang, jeg har til kirkehistorien, når jeg underviser på DBI. Så det, I vil få nu, det er ikke et halvt års gennemgang, men en smagsprøve. Og hvis I så får smag for det og har lyst til at få lidt mere, så kan I jo melde jer til et kursus i kirkehistorie på nettet eller ved at komme ud til os. Men altså, vi skal se på 2000 års kirkehistorie ud fra den vinkel, at kirken har bredt sig ud til nye folk, nye kulturer, har præget dem og har selv taget farve. Selv blevet præget af det, sådan som vi så det i den eritreanske, i den burmesiske, og som det også gælder os. Det har samtidig givet to udfordringer til kirken, som vi skal se en del eksempler på, når vi bevæger os op igennem kirkens historie og ud over verden. For det betyder for det første, at kirken hele tiden har skulle tilpasse sig, så den blev forståelig og slog rod i den nye sammenhæng, som den gik ind i. Og samtidig så skulle kirken passe på, at det omgivende samfund, kulturen, religionen omkring, ikke kom til at forandre kristendommens egentlige indhold. Det, som gør, at det er kristendom, så det bliver noget helt andet. De ydre former, vægtlægningen kan være forskellige, men kernen skal være den samme. Den skal ikke ændres. Og det har altid været kirkens udfordring. Og vi skal se nogle eksempler på det. Hvordan kirken på den ene side har skulle gøre kristendommen forståelig, så den kunne slå rod i en ny sammenhæng og forandre den kultur. Og samtidig så skulle man passe på, at ikke den sammenhæng, man var i, ødelagde kristendommen inde i centrum. Og ja, man kunne trække mange eksempler frem på det. Jeg vil fokusere på lærerne om og forkyndelsen om Kristus. Se lidt på, hvordan man op igennem kirkens historie har skulle forkynde Kristus, så det kunne forstås, og mennesker kunne tage imod det, og samtidig passe på, at ikke den Kristus, man forkyndte, blev en anden end Bibelens Kristus. Og det er så det, vi skal nu, når vi skal bevæge os op i gennem kirkens historie. Se på, hvordan det her er sket på nogle bestemte punkter op igennem historien. Vi vil tage udgangspunkt i en video, som viser os kristendommens udbredelse i de sidste 2000 år. Der er sikkert nogen af jer, der har set den. Først så skal vi bare læne os tilbage og betragte den sådan i sin helhed, nyde det, vi ser. Og så vil jeg i næste omgang gå i dybden og forklare lidt, hvad der sker undervejs. Nu skal vi lige se her. Der kom vi lidt for langt frem. Bare for at forklare, hvad det er, I ser. Oppe i højre hjørne, der har I årstallet. Og så er der forskellige farver. Den røde farve er nu lige med romeriet. Lidt senere bliver den røde farve lige med kommunismen. Undervejs får vi en grøn farve, der er islam. Og det hvide er så kristendommens udbredelse. Det hvide er kristendommens udbredelse. I 2000 år. Så bare læn jer tilbage og se, hvad der er sket, hvad Helligånden har gjort ud over vores verden i de år. Thank you.
ønskerige, der kommer der.
Ja, så kan vi jo sådan set sige amen, havde jeg nær sagt. Fordi det er det, vi skal se på nu. Jeg vil så vise den en gang til. Og så vil jeg stoppe op nogle bestemte steder, hvor vi senere kommer til at dykke ned. Som I ser, så starter kristendommen jo med at udbrede sig i Romerriget, i det røde, i den græsk-romerske verden. Og det bliver det første, vi skal dykke ned i, og se, hvad der sker der. Sådan, at når vi kommer til år 300, er næsten hele Romeriet dækket. Så kan I se, hvordan kristendommen allerede på det her tidspunkt, allerede i 400-500-tallet, breder sig ind over Asien og helt over til Kina. Og det bliver det andet, vi skal se på. Prøv at se, nu er både Mongoliet og Kina kristne. Og det sker langt inden, at kristendommen kommer til os, for det sker nu i 900-tallet. Og det bliver så det tredje, vi skal se på, hvordan kristendommen kommer til vores del af verden. Længe efter, at den har været både i Centralasien, i Mongoliet og i Kina. Og så får vi det europæiske, den europæiske æra, hvor kristendommen rodfester sig i Europa. Og først og fremmest bliver en europæisk kristendom. Og når vi kommer op her omkring 1400-1500-tallet, så begynder kristendommen igennem europæisk mission at udbrede sig ud over hele jorden. Men I skal lægge mærke til, at vi allerede inden det sker, har kristendommen nede i Etiopien. For der kom kristendommen nemlig til allerede i år 300. Og faktisk også i den nordlige del af det nuværende Sudan, i det der hed Nubien. Men så kommer den europæiske mission og udbreder så kristendommen ud over hele verden. Og det bliver det næst sidste, vi skal se på, eller det tredje sidste. Og så skal vi lige dykke lidt ned i, hvordan det er i vores moderne verden, når kristendommen møder den moderne verden. Og til sidst skal vi så se på, hvordan det er, når kristendommen møder vores verden. Så det er sådan det, vi i hvert fald har planlagt, vi skulle igennem. Så må vi se, hvor meget vi når. Og overalt, hvor vi dykker ned, der ser vi på, hvordan kristendommen er blevet udbredt til, har slået rod i nye folk og nye kulturer, sådan så at folket og kulturen er blevet forandret, og sådan så at kristendommen har taget farve af det. Og vi skal se på, hvordan kirken har mødt den udfordring, eller klaret den udfordring, og på den ene side forkynde kristendom, så det blev forståeligt, så mennesker kunne tage imod det, men samtidig også skulle passe på, at ikke det centrale i kristendommen blev undermineret. Først så skal vi som sagt se på, hvad der sker, når kristendommen bevæger sig ud fra Israel og ud i Romeriet. Der møder den først en jødisk kultur, og dernæst meget hurtigt en græsk-romersk kultur. Og i det miljø skulle man så for det første positivt formulere troen på Jesus som Gud, og forkynde Jesus, så han kunne forstå. Blive forstået, så det kunne blive forstået, og mennesker kunne tage det til sig. Men samtidig, så skulle man også værne troen på Jesus som Gud, der er blevet menneske, mod de jødiske og græske forestillinger, som var uforenlige med den bibelske tro. Så man ikke ødelagde den kristendom, man kom med. Når det gjaldt det første, Altså det, at man ville forkynde evangeliet, så mennesker kunne forstå det og tage det til sig. Så gjorde man det i en jødisk sammenhæng, at man knyttede til ved det, at Guds visdom i Gamle Testamentet flere steder fremtræder som en egen person ved siden af Gud, der var hos Gud, før verden blev til, som hjalp Gud med skabelsen, som var Guds medarbejder, og det brugte man så til at forkynde Kristus som den, der havde været som en egen person ved siden af Guds fader, før verdens grund var blevet lagt, havde været med ved skabelsen og været med aktør ved skabelsen, og så var blevet menneske i Jesus Kristus. Så man brugte altså materiale fra den jødiske, fra de jødiske skrifter til at forkynde det. Når man så skulle gå ud i en græsk sammenhæng, så fik man fat i noget græsk filosofi og brugte det. Man brugte et meget kendt begreb i græsk filosofi, nemlig ordet logos, som både kan betyde fornuft, tanke og ord. Og så sagde man, logos er lige med Kristus. Han har været til fra evighed af i Guds tanke og som Guds fornuft. Og Gud har skabt verden ved hjælp af logos, da han sagde, og det skete. Og det logos bliver som menneske i Jesus Kristus, sådan som vi ser det forkyndt i Johannes evangeliet. I begyndelsen var logos. Logos var hos Gud. Logos var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt er blevet til ved ham. Han var med ved skabelsen. Alt blev til ved ham. Uden ham blev intet til af det, som er. Og det logos er så nu blevet kød og har taget bolig blandt os igennem Jesus. Så man brugte altså ting både fra en jødisk sammenhæng og fra en græsk sammenhæng, når man skulle gøre evangeliet forståeligt. Man knyttede til ved noget, mennesker kendte i forvejen, og forkyndte sig evangeliet. Samtidig så skulle man passe på, at ikke tanker og filosofier i de her to sammenhænge ødelagde den bibelske forståelse af Kristus. I en jødisk sammenhæng fremstillede man jo Jesus som den ventede Messias. Så her måtte man passe på, at jødiske forestillinger om, hvordan Messias ville være, ikke skulle ødelægge troen på Jesus som Gud, der er blevet menneske. I jødisk sammenhæng tænkte man sig nemlig, at Messias bare ville være et ganske almindeligt menneske, med et menneskeligt ophav, men som kom med en særlig udrustning. Og det var jo ikke det bibelske billede af Jesus. Så derfor måtte man passe på, at de tanker, man havde om Jesus, om Messias på forhånd, ikke ødelagde forståelsen af, hvem Jesus er. I græsk sammenhæng, der kunne man slet ikke forestille sig, at Gud kunne have noget som helst med vores verden at gøre. Og specielt ikke, at han kunne lide og dø. Det var fuldstændig utænkeligt for folk i den græsk-romerske verden. Og derfor hældede man mest til at sige, at Gud ikke var blevet virkeligt menneske i Jesus. Han havde ikke fået en virkelig krop. Det så bare sådan ud. Og det måtte man så også passe på, at de tanker ikke ødelagde forkyndelsen af Jesus, som jo netop er Gud, og samtidig er menneske med kød og blod som os andre. Så altså, man kom ind i en ny sammenhæng. Man tog ting fra den sammenhæng. Guds visdom i en jødisk sammenhæng. Logos i en græsk sammenhæng. Det brugte man, når man skulle forkynde evangeliet om Jesus. Og samtidig så var der noget, man skulle passe på begge steder. Ikke ødelagde billedet af Jesus. Forståelsen af Jesus. Så man skulle både forkynde, så det blev forstået, og man skulle værne, at det ikke ødelagde det centrale i kristendommen. Det var første step. Det var den jødiske, græske verden. Og så sker der noget, som vi meget sjældent tænker på. Vi tænker, det var i hvert fald sådan, jeg lærte kirkehistorien i sin tid, at kristendommen blev udbredt fra Jerusalem til København. Og det var det. Men inden den bevægede sig op igennem Europa, bevægede den sig faktisk østpå. Det var syriske munke fra den syriske kirke og handelsfolk, som bragte kristendommen med sig langs Silkevejen helt over til Kina. Og undervejs oprettede kirker i det, som i dag er Centralasiatiske Republikker, Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan. Man kom helt over til Mongoliet, hvor et mongolsk folk gik over til kristendommen. Og man nåede til Kina ved evangeliet. Så der også opstod en kristen kirke der. Herover skete det på en lidt anden måde end i Romeriet. I Romeriet, der skete det igennem det, man kalder stangfiskeri, hvor man altid fanger en fisk ad gangen. Over østpå skete det igennem det, man kunne sammenligne med netfiskeri, hvor hele folk gik over til kristendommen. Det var derfor, at der var et mongolsk folk, som blev kristent, i hvert fald formelt set. Kristendommen kom til Kina. Samtidig var der faktisk jødiske kolonier hele vejen over, som man kunne knytte til ved, og som havde forberedt vejen for evangeliet. Det gjaldt også over i Kina. Kinas kristning har vi en helt speciel kilde til, fordi man fandt for nogle hundrede år siden en sten i Kinas gamle hovedstad, som er lavet i 781. Og på stenen står der en prædiken, som en syrisk munk har holdt i 635. 300 år før kristendommen kom til Danmark, var der en syrisk munk, der holdt en prædiken for nogle kinesere i hovedstaden. Og vi skal se den prædiken. Jeg læser den meget hurtigt igen, og der er mange ting, vi ikke sådan lige får fat i. Vi må gøre det lidt hurtigt. Men det kan give jer en fornemmelse af, hvordan man i den her sammenhæng, som er præget af buddhisme, som er præget af de kinesiske retninger, taoisme, konfucianisme, forkyndte evangeliet. Og brugte ting til at forkynde evangeliet. Og vi kan så overveje, klarede man så at værne kristendommen, så den ikke blev ødelagt af det, man mødte der. Men lad os prøve at se, hvad den her syriske munk forkyndte, da han kom til Kina første gang. Han fuldendte den gamle lov, som den var erklæret af de 24 ældste. Ifølge en rabbinsk tradition blev Gamle Testamentet skrevet af 24 ældste. Så man knytter altså til ved noget jødisk, som også var herovre i Kina. Han underviste, hvordan man skal styre både familier og kongedømmer, som er en central konfuciansk tanke og formulering. Ifølge hans egen store plan. Han etablerede hans nye undervisning om ikke at hævde sin ret, som er et taoistisk princip, som opererer stille igennem den hellige ånd, en anden person i treenigheden. Han dannede i mennesket evnen til at gøre det gode igennem den rette tro. Han satte op standarden fra de 8 kardinaldyder, som er en buddhistisk formulering faktisk, men som måske også henviser til selve prisningerne. Han fjernede støvet fra den menneskelige natur og fuldkommen gjorde en sand karakter. Han åbnede på vid gab de tre permanente porte. Han bragte liv til lyset og tilintetgjorde døden. Han hang den gyldne sol op, som er en buddhistisk en sætning, der findes i buddhismen, men som her bruges til at forkynde korsfæstelsen. På den måde fjernede han dødens skygger og alle djævelens onde midler blev tilintetgjort, blev besejret og tilintetgjort. Han tog så åren til nådens robåd, som er en buddhistisk tanke eller formulering, og steg op til lysets palads. Derigennem var han i stand til at bringe alle fornuftige væsener over slugten. Da han så havde fuldendt sit værk, vendte han ved middagstid tilbage til hans, og det var Jesus, til hans originale stilling. Lidt mærkeligt, lidt underligt, når vi hører det. Og vi kan sætte mange spørgsmålstegn ved det undervejs. Jamen, går det ikke på kompromis? Og det tror jeg, de gør nogle steder. Men det var i hvert fald den her syriske munks forsøg på at forkynde evangeliet i Kina 635, så man kunne forstå det med det, man havde i forvejen. Og på den måde blev evangeliet forkyndt i Kina. 300 år før det kom til os. Men omsider, mange år efter det havde bredt sig ind over Asien, kom det også til Nordeuropa. Der kom munke sydfra og prædikede evangeliet for os. Og vi har i vores Jellingesten og det billede, som er der, en illustration af, hvad det var, man vægtlagde, når man forkyndte Kristus for vores forfædre. Der er ikke noget med Guds visdom. Der er heller ikke noget med logos. Nej, man forkynder Kristus i første omgang som en sejrende konge. Og hvorfor gør man det? Jo, fordi kraft og magt betød vældig meget for vores hedenske forfædre. De ville derfor også have en religion, som gav dem kraft, fremgang og frugtbarhed. Så for at møde dem, så forkyndte man altså Kristus som sejrherren. Sådan som Kristus også fremstilles i Nye Testamentet. Ham, der har besejret synden, døden og djævlen. Men hvis man kun havde fremstillet Kristus på den måde, så havde man glemt den anden udfordring, nemlig at kristendommen fortsat skulle være kristendom. Hvis man kun var blevet kristen for at få kraft og sejr og godt helbred og frugtbarhed, så havde den nordiske kultur, den nordiske religion, forandret kristendommen, så det ikke var blevet bibelsk kristendom, vi havde fået. At det var en reel risiko, det kan man faktisk se, hvis man læser nogle af de rigtig gamle love fra den tid. Der var en lov på Gotland, som en af de første nordiske love, hvor der står, at dette er den første begyndelse på vores love, at vi skal sige nej til hedenskabet og ja til kristendommen. Og alle tro på en almægtig Gud, og alle bede ham om, hvad for noget, hjælp, at han vil give os år, fred, sejr og helse. Men at man også fik andre dele af det bibelske budskab med. Det kan vi se, når man kort tid efter begynder at male billeder i kirkerne. Her er det fra Nykirke på Bornholm, hvor man har korsfæstelsen, lidelsen med i forkyndelsen. Og at det havde en virkning, det ser man af en af runestenene på Bornholm, hvor der står, at Sasser lod rejse stenen efter sin far Alvard. Han druknede ude syd for Bornholm, med hele skibsmandskabet. Krist giver ham sejr, helbred, nej. Krist hjælper hans sjæl i al evighed. Så man fik også andre dele af det bibelske budskab med. Man forkyndte evangeliet, så de lyttede de her første vikinger. Men man var meget nøje med ikke at stoppe der, men også at forkynde det, som kunne blive til frelse for dem og redde deres sjæl. Så det var altså tredje step. Vi startede med Romerriget. Vi var over i Asien. Så kom vi til Nordeuropa. Og vi så, hvordan kristendommen så fra Europa bredte sig ud til resten af verden. Et af de steder, hvor kristendommen bredte sig ud, var til Afrika. Som jo i dag er det kristne kontinent. I kan se det på den her oversigt, hvor M er muslim, de forskellige blå farver er kristendom, og Ede er den gamle afrikanske religion, som der ikke er særlig meget tilbage af. Kristendommen kom jo allerede til Afrika i 300-400-tallet. 600 år før kristendommen kom til os. Kom til Nubien, kom til Etiopien, og der havde kristendommen, eller fik kristendommen, en form, hvor man tog vældig meget med fra Gamle Testamente. Det ser man i den etiopiske ortodoxe kirke, og altså også i den her eritreanske ortodoxe kirke, som vi har mange steder i vores eget land nu. Det kommer til udtryk ved, at man siger, at pagtens ark, som var i Israel, i dag befinder sig i en kirke oppe i Nord-Etiopien. Og alle kirker er formet som det gamle jødiske tempel med det hellige, det allerhelligste og foregår. Og man har omskærelse, man har mange renhedsforskrifter fra Gamle Testamentet. Så i første omgang så fik kristendommen altså meget jødisk med sig. Så kom den store udbredelse af kristendommen samtidig med den europæiske kolonisering. Hvordan forkyndte man kristendom der? Og nu er vi altså oppe i den tid og i den sammenhæng, hvor vi også har været med igennem de missionærer, vi har sendt ud. Jo, mange steder i Afrika, der mødte man det, man kan kalde et animistisk miljø, hvor ånderne spillede en utrolig stor rolle. Ånderne boede i stenene, i træerne, i søerne, og besatte nogle kultledere, dem vi plejer at kalde troldmænd. Og igennem det undertrykte og udbyttede man folk. Så folk levede i en stadig frygt for ånderne, og hele tiden tænkte på, hvordan man kunne formilde dem og gøre, at de ikke straffede en. I den sammenhæng, der startede vores missionærer ofte med igen at forkynde Jesus som sejrherren. Som ham, der på korset besejrede djævlen, og ikke bare ham, men også alle hans onde ånder. Sådan så, at mennesker oplevede, at Kristus satte dem fri fra frygten og undertrykkelsen under de onde ånder. Men igen, hvis man havde stoppet der, så havde man glemt den anden udfordring. Så var det ikke endt med at blive Bibels kristendom i deres fylde. Det var vigtigt, og det skete så heldigvis også, at man forkyndte Kristus som ham, der har sonet Guds vrede, betalt vores gæld, sådan så vi nu har en nådig Gud og kan få tilgivelse for vores synder. Noget lignende sker, når kristendommen så, og det sker faktisk lidt før Afrika, kommer til Sydamerika, hvor vi jo også er involveret igennem vores missionsarbejde. Her kom kristendommen i første omgang i forbindelse med og i nær sammenhæng med den spanske og portugisiske erobring af Sydamerika. Og i mange tilfælde blev mennesker tvunget til at blive kristne. Man kom til et område, som var præget af sydamerikansk religion, hvor ånderne også spillede en utrolig stor rolle. Man dyrkede solen, man dyrkede moder jord, og man dyrkede ånderne, som ofte blev set på som nogen, der var i bjergene. Og man dyrkede dem ved at gå op på bjerget og ofre til dem, for at formilde dem og for at få deres hjælp. Så kom den katolske tro. Folk blev tvunget til at være kristne, men fortsatte med den gamle tro under overfladen. Og i mange tilfælde gik den gamle tro ind i en forbindelse med katolicismen, så katolske helgener og lokale ånder smeltede sammen i folks religion. Det påvirker også situationen, når vi skal forkynde Kristus. Og er en udfordring for de missionærer, som vi har sendt ud til Peru, og som netop nu er der for at forkynde evangeliet. For Kristus bliver, hvis man ikke passer på, forstået i den her sammenhæng. Og bliver forstået som bare en ny ånd, der giver en særlig kraft. Man kan se det ved, at der på bjerge, som skulle være særlig kraftige på grund af ånden, der bor der, bliver placeret Kristus-statuer for at gøre det offer, man giver, ekstra virkningsfuldt. Så hvis man ikke passer på her, så vil Kristus bare blive en ny kraftig åndelig kraft, som skal give mig et godt liv. Og derfor er det vigtigt, at vi er nøje med, når vi forkynder evangeliet der, at vi forkynder Kristus, som han møder os i Bibelen. Så ikke den lokale kultur og den oprindelige religion ændrer vores budskab, så det bliver noget helt andet. Det er den udfordring. Jeg fik en mail her forleden dag fra en af vores missionærer, som beskrev de udfordringer, han står i hver dag, når han skal forkynde evangeliet i den her sammenhæng. Og det er netop den her udfordring. Hvordan forkynder jeg Kristus i en sammenhæng, hvor han ofte bare bliver brugt som en ekstra kraft til at give et godt liv? Det var altså Romeriet, Asien, Kina, Nordeuropa, Afrika og Sydamerika. Og så skal vi så ind omkring vores moderne Vesten, hvor kristendommen går tilbage. Der var 1000 år, hvor kristendommen primært var en europæisk religion. Vi så det på kortet, da kristendommen bredte sig ud, at den i 1000 år var en primært europæisk religion. Kristendommen stod stærkt her. Den kristne var en hvid mand eller en hvid kvinde. I dag går kristendommen tilbage i Vesteuropa, eller Europa og USA, og frem alle andre dele, i alle andre dele af verden. Sådan så, at mere end 60% af verdens kristne befinder sig uden for Europa. Uden for Europa. I Afrika, Asien og Latinamerika. Hvad er det, som har givet kristendommen den skæbne i Europa? Ja, man kunne pege på mange ting, men vi vil prøve her at se, hvad der skete, da kristendommen mødte den moderne verden, eller rettere sagt, da den moderne verden mødte det kristne Europa. Hvad skete der, da den moderne verden holdt sit indtog i vores del af verden i slutningen af 1700-tallet? Ja, der skete det, at mennesket kom i centrum. Der er nogen, der har sagt det på den måde. Der skete det, at Gud blev stødt fra tronen, og mennesket satte sig der i stedet for. Siden da har vi i Europa i vores tænkning taget udgangspunkt i det enkelte menneske, og det enkelte menneske er målet for det hele. Gud er stødt fra tronen, mennesket har sat sig der ved siden af, i stedet for. Og samtidig opstod der i Europa en tiltro til fornuftens evne og mulighed for at forstå og beskrive tilværelsen og den verden, som omgiver os. Selvfølgelig fordi vi havde gjort enorme fremskridt, teknologiske fremskridt, så fik vi en tiltro til vores egen fornufts evne til at forstå alting. Og i næste omgang førte det til, at vi udelukkede alle overnaturlige forklaringer på det, der sker i den her verden. Det gav et nyt klima i Europa, som kristendommen så kom til at stå overfor. Og der var så mange, som prøvede at se, om de kunne tilpasse kristendommen, så den kunne blive acceptabel for det moderne menneske. Derfor så afviste man Bibelen som Guds åbenbaring, og alle de kristne trossandheder, som indebar noget overnaturligt. For det kunne det moderne menneske med sit nye syn på verden ikke acceptere. Og man, for at gøre kristendommen forståelig, og slå rod også i den moderne verden, lærer man ofte kristendommen ind i følelseslivet. Så kristendommen bare bliver en følelse af afhængighed af noget større end os selv. Kan I høre formuleringen også fra mange i vores egen tid? Det er en følelse af, at der er noget større end mig mellem himmel og jord. Eller Kristus blev gjort til det store forbillede og ideal. Han var ikke længere forsoneren, for den lære var forkastet. Han var ikke længere den, der havde sejret over djævlen, for djævlen kunne vi ikke tro på mere. Han var ikke længere den, der var opstået og havde besejret døden. Han endte med at blive det store forbillede og ideal. Og det, den tilpasning gjorde man for at møde det moderne menneske. Men det, som er det store spørgsmål her, er, lykkedes det så at hindre, at kristendommens egentlige indhold blev forandret? Og man svarer nej i mange tilfælde. Og at kristendommen har gået tilbage i vores del af verden, men den går frem alle andre steder, har ikke mindst sin forklaring her. Man mødte det moderne menneske, man havde en ærlig intention om at nå det moderne menneske, men ofte skete det på bekostning af bibelsk kristendom. Så er vi nået op til vores egen tid. Så er vi nået op til din og min hverdag. Jeg håber, at I fornemmer, at den her måde at se kirkehistorien på, når vi kigger op igennem de 2000 år, gør den relevant for os. Gør kirkehistorien aktuel for os. For også den kirkehistorie, som vi nu er med til at skabe, er historien om, hvordan kristendommen er blevet udbredt til og har slået rod i stadig nye kulturer, sådan at kulturen er forandret, og kristendommen så også er blevet præget, farvet af den nye kultur. Det sker også i dag. Os, der har teenagebørn, vi bliver hurtigt klar over, at deres liv og hverdag er helt anderledes end den, vi havde. De har en anden kultur. Og derfor så vil kristendommen også have en anden farve hos dem. Det centrale i kristendommen skal være det samme. Men de ydre tøj, kristendommen har på, vil på nogle punkter være anderledes. Det gælder også, når vi går ud i vores samfund og møder forskellige grupper. I mange af de grupper, der vil kristendommen tage en anden form. Og hvis vi vil nå de grupper med evangeliet, så skal vi tænke på, hvordan vi præsenterer kristendommen. Og samtidig skal vi passe på, at ikke kristendommens egentlige indhold bliver forandret. Vi har derhjemme i de sidste år haft kontakt med et par efterskoler, som har haft nogle specielle grupper som deres særlige målgruppe. Vores Jonas gik på Stubbekøbing Efterskole i 2 år, LM's egen efterskole, som retter sig imod den gruppe, der hedder udviklingshæmmede børn med specielle behov. Jeg har ofte været dernede og besøgt Jonas og siddet og lyttet til de andagter, som lærerne holdt. De andagter var anderledes end dem, jeg hørte, når jeg besøgte Silas på Sædding. Fordi lærerne var bevidste om, at de her stod over for en anden kultur, en anden gruppe af udviklingshæmmede. Og derfor måtte de præsentere kristendommen, så det kunne forstås og modtages af den gruppe. Og samtidig lagde jeg mærke til, at de var bevidste om, at det stadigvæk skulle være kristendom. Bibels kristendom. Vores Nathanael går på en anden efterskole, som ønsker på en særlig måde at nå ind i elitesportsverdenen med evangeliet. Vi har lige fået kontakt med en engelsk organisation, der hedder Christians in Sport, som er sådan KFS for sportsfolk, som ønsker, og det er det, man ønsker på den efterskole, at præsentere evangeliet ind i sportsverdenen. Og i forkyndelsen lægge vægt på de ting, der er særligt aktuelle, når man er i en elitesportssammenhæng. Samtidig med, at de også er bevidste om, at det stadigvæk skal være bibelsk kristendom. Vi står med samme udfordring. Uanset om vi ønsker at nå bestemte grupper i vores samfund, dem jeg har nævnt er bare 2 eksempler, om vi ønsker, og det ønsker mange af os virkelig, at nå næste generation med evangeliet, så må vi forkynde evangeliet, så det bliver forståeligt og slår rod i den nye sammenhæng. Samtidig må vi passe på, at det omgivende samfund, den omgivende kultur og religion, ikke kommer til at forandre kristendommens egentlige indhold, det som gør, at det er kristendom. Det var den udfordring, man stod med i den græsk-romerske verden, når man skulle forkynde evangeliet om Jesus til jøder og grækere. Det var den udfordring, den syriske munk stod med, når han i Kina, i Kinas hovedstad, i en sammenhæng, som var præget af buddhisme, taoisme og konfucianisme, skulle forkynde evangeliet. Det var den udfordring, at Ansgar stod med, når han skulle forkynde for vores hedenske forfædre. Forkynde Kristus, så det blev forståeligt, men så det stadig var Bibelens Kristus. Det var den udfordring, at vores missionærer har stået med i Afrika, i en animistisk, åndedyrkende sammenhæng. Det var den udfordring, man har stået med i Sydamerika. Det er den udfordring, vi har stået med, når vi møder det moderne menneske. Og det er den udfordring, du og jeg står med hver eneste dag. Forkynde Kristus, så han bliver forstået, så at mennesker kan tage imod ham, men stadigvæk være bevidst om, at det er Bibelens Kristus, vi forkynder. Det kan vi lære i kirkehistorien. Cecilie sagde, at de gerne ville have 2 spørgsmål. Og er det sådan, at vi lægger dem ud, og så sidder vi og tænker lidt over det?
Ja, man vil gerne lige vente sig til dem, der sidder ved siden af, og så får vi 7-10
Så spørgsmålet er altså, hvor er det, du er engageret i, at kristendommen bliver udbredt til en ny kultur og en ny gruppe, så gruppens liv bliver forandret, og kristendommen tager farve af det. Hvor står du med den udfordring at forkynde Bibelens Kristus, så han bliver forstået og modtaget, men samtidig, at det stadigvæk er Bibelens Kristus? Hvad kan du gøre for at møde den udfordring? Og der skal vi tænke konkret på vores egen hverdag. Jeg tænker på, hvis jeg bare må give et bud, jeg tænker på familieandagten hver eneste dag derhjemme over for mine teenage-drenge. Der står jeg med den udfordring. Og I står med den samme andre steder.